Pozitiv Radio.
Sabah Lashraunas. You morning à l'Azur Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story Chan. D'abord, voilà, du côté des réseaux, je vous montre, on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Yel Kamouhsin.
Story, je vous dis comme l'Yoma, je vous dis comme
Yamaha dévoile une moto futuriste qui suit et obéit à son propriétaire. La Yamaha Motoroid 2 est une moto électrique futuriste conçue pour bouger et interagir seule, sans pilote. Grâce à un système d'équilibrage automatique ultra avancée, elle peut tenir debout sans béquille, se déplacer de manière autonome et même venir à l'encontre de son propriétaire lorsqu'elle le reconnaît. Équipée de caméras et d'intelligence artificielle, elle identifie le visage et les gestes de son propriétaire puis réagit en conséquence. Un simple mouvement de la main peut lui indiquer de s'arrêter, de tourner ou de s'approcher. Yamaha parle d'une relation entre l'homme et la machine où la moto devient presque un compagnon intelligent. Visuellement, la moto ressemble plus à une créature technologique qu'à une moto classique. Son châssis est flexible, son centre s'illumine et l'ensemble donne l'impression d'un organisme vivant. La posture de conduite est aussi unique. Le pilote peut s'asseoir, s'avancer ou même se lever, la moto s'ajuste automatiquement pour garder l'équilibre. Avec la Motoroid 2, Yamaha imagine un monde où les motos ne se contentent plus d'obéir, mais communiquent, apprennent et bougent seules comme de véritables partenaires de route.
غير ب
699 درهم فقط
زائد مصاريف الشحن
هاد الخير تنقولها لا حولي
ها
هاد الخير تنقولها لا حولي
مش حدا على اي حاجه كتبان غاليه
غيكون غالي ولكن راه زوين كيدير واحد ديزاين كتسوقو موطور ولا والو
نو انا كنخاف
طب شكون اللي طبغني نسوق الموطور قالك
حولي يا جوغوتشي ندوزو لا ستوري
نمشيو معاك في هاد الفيديغ ديالك حيت ما جاتني شي حاجه عادية
دوميج ماشي دوماج دوميج
دوزولي
دوزولي جو سوي دوزولي لا تمادونا
والكرا كونسيبت زعما ديزاين زوين واعر
شكرا خير يكون عندنا فلوس ان شاء الله نهضر معاك على هاد الموضوع
بغيتي نو ما بغيتوش
يسوق بك
نو نو
لا والو
غيديك غير وقفتي كيجاو كيقول لك بون وي
ما ثلاثه وانت يمكن لك تغضبوا واش كتشوفي انت بوني مع الخمسه د العشيه
قطع لي انترنت وشي واش خدام
صافي اكزاكتوم خلي يقول له اثبت في الزنقه اليوم نعلمك شنو هي
ما يبقاش يجاوبك عندي مشاكل في الخدمه سمحي لي
تخيل غولاسيون توكسيك مع موتور
جو تو رابيل
سلام كلشي حلو
احنا ناقصين زعما ندوز ستوري ديالك وفاء
واش سامعين بلا كاتشاب كولتور
نو
كاتشاب كولتور لا
كنعرف كاتشاب فيلينز ملي كاتشي فيلينز مع شي واحد
وي نو نو هادي لا كولتور
كاتش فيلينز نسمعوا شنو هي كاتشاب كولتور
Pitié, il faut vraiment arrêter avec la catch-up culture. En vieillissant, beaucoup d'amitiés se transforment sans qu'on s'en rende vraiment compte. On se voit de temps en temps quand nos emplois du temps le permettent et on passe nos soirées à se raconter nos vies. Qu'on a fait ces dernières semaines, où on en est par rapport au taf. Et c'est devenu ça, nos retrouvailles, sans même qu'on s'en aperçoive. Des comptes rendus de notre vie. C'est ce qu'on appelle la catch-up culture. C'est une forme d'amitié où on ne partage plus vraiment de moments, on les raconte. En gros, on met à jour nos amis sur nos vies. Parce que la réalité, c'est que la vie d'adulte, ça laisse très peu de place à la spontanéité. Entre les responsabilités, la fatigue et le rythme métro-boulot-dodo, c'est déjà un exploit de réussir à se voir. Mais le problème, c'est qu'à force, on oublie ce qui rendait nos relations si fortes au départ. Les souvenirs qu'on crée ensemble. Ce qu'il faudrait faire, c'est créer des moments de vie plutôt que simplement les raconter. Planifier un petit week-end ou un voyage, faire une activité qui change. C'est dans ces moments-là qu'on va vraiment créer du lien. On sort du mode update pour revenir à ce que l'amitié a de plus précieux. Update. Vivre ensemble, partager et rigoler. Alors si tu sens que certaines de tes relations sont en train de s'essouffler, demande-toi si vous donnez encore la possibilité de créer des souvenirs en commun. Parce qu'en vrai, dans quelques années, tu te rappelleras pas de ce que ton ou ta pote t'a raconté. Tu te rappelleras de ce que vous avez vécu ensemble.
Alors, pas d'update, sortez,
ne faites pas d'update, sortez avec vos amis. C'est vrai qu'avec avec l'âge, avec les responsabilités, les kids ados, gardez que chez les kids, l'entourage qui t'bettel, les plans, les kids ados qui t'diront, qui t'bettelent, surtout maintenant, les kids ados, un groupe d'amis, on a les zouj ou le dos, donc il y a d'autres priorités. Maintenant, qu'est-ce que maintenant, mais elle qu'est-ce que tu tu dois te faire une autre bande d'amis, la tu vas te parce que le chalet m'a pas couché, available. Yani, la vie, qu'est-ce que tu fais, l'entourage.
عندها
صحابها وماليها
ماشي عندها صحابها مي كتكون فيها واحد مثل على اللي قبل
ماشي فورسيمون باسكو دابا ولات طلاق كثير عرفتي ولات واحد لاطخونج داج جديده اللي عاد كتعاودوا تخرج
كيديروا ميساجور جديده
كتلقاو مو 20 من نفس البلاصه فهمتي هما مالين عايشين
فاهم الحياه زي
ندوزو الما ستوري بور تيرميني وما ستوري كتهضر على الناس اللي كيقول لك وكيسولوا علاش بزاف ديال الناس كيبغيو الناس اللي ما كيبغيوهمش tout simplement. Why? علاش كنبغيو الناس اللي ما كيبغيوناش؟
Je pense que كنا نمانك ولا شي
كيبغيوناش الشعور.
عشنا شي حاجه في الصغر ديالنا ما كانوش كيبغيونا لي بارون مزيان ولا كنا كنساينو لا فاليداسيون ديالهم.
Ça peut être une piste justement, on écoute.
Pourquoi la majorité des gens tombent toujours amoureux de personnes qui ne ressentent pas la même chose pour eux? Ce n'est pas un hasard. En psychologie, on appelle ça l'attachement unilatéral, un schéma affectif où le besoin d'aimer devient plus fort que le besoin d'être aimé en retour. Ces personnes donnent tout, elles s'investissent, elles espèrent, elles s'accrochent au moindre signe d'attention. Et quand l'autre s'éloigne, elles ne lâchent pas, elles redoublent d'efforts, comme si l'amour pouvait se mériter. Mais à force de vivre des histoires à sens unique, elles finissent par douter d'elles-mêmes. Elles pensent qu'elles aiment trop ou qu'elles ne sont pas assez pour qu'on les choisisse vraiment. Chaque silence, chaque refus, chaque déception devient une preuve supplémentaire qu'elles ne méritent pas l'amour. Alors elles s'adaptent, elles se font plus petites, plus discrètes, dans l'espoir d'être enfin vues. Elles apprennent à cacher ce qu'elles ressentent, à donner sans attendre, à se contenter de miettes pour ne pas perdre le peu qu'elles ont. Mais le vrai problème n'a jamais été leur intensité, c'est qu'elles ont appris à confondre l'amour avec la lutte pour être aimées. Et la guérison commence le jour où elles comprennent que le bon amour ne demande pas qu'on se prouve, mais simplement qu'on soit soi-même.
Et tu as raison, oui. Ça a quelque chose à trait avec l'enfance ou comment tu as été, comment l'amour a été géré au sein de la famille. Exactement. Oui. On vous retrouve dans quelques instants. On est à la radio. صباح العشرة ونص. You morning. You radio. صباح الخير، صباح النور، صباح الشتوى. J'espère que صباحكم دايز بخير وعلى خير. وحنا غادي نمشيو pour la deuxième et dernière partie de story شتندر بودويرا من جهة لي ريزو سوسيو نشوفوا شنو طاري ونعاودوا ليكم ونبداو بستوري اللي شتي السي محسن نتايا.
الستوري جبت لكم اليوم بغيت تعرفوا باللي الترونسبور ولا واصل حتى للسما. أبار تقدر ديبلاصا بالطوموبيل. Les applications moteur تقدر دابا السما
دابا نقدروا ديبلاصاو في السما بلي هذا زعما لي هليكوبتر وداك الشيء نسمعوا.
Il sera bientôt possible de réserver un trajet en hélicoptère sur Uber. Bientôt, il sera possible de réserver un trajet en hélicoptère directement depuis l'application Uber. Cette nouvelle option offrira une manière rapide et originale de se déplacer au-dessus des villes en évitant les embouteillages et en gagnant un temps précieux pour les trajets quotidiens ou les déplacements professionnels. Pour le moment, Uber n'a pas encore précisé quelles villes seront concernées ni les tarifs exacts des vols. L'entreprise prévoit toutefois de lancer cette offre dès le début de l'année prochaine, en commençant par quelques zones urbaines clés avant de l'étendre progressivement. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de proposer des solutions de mobilité innovantes. En combinant applications pratiques et transport aérien, Uber veut offrir une alternative aux trajets classiques en voiture ou en transport en commun, tout en rendant la mobilité plus rapide et plus flexible. Avec cette nouveauté, prendre l'hélicoptère pourrait bientôt devenir aussi simple que commander un taxi. Les utilisateurs pourront réserver leur vol à la demande directement depuis leur smartphone et profiter d'une expérience unique au-dessus.
Et waouh, c'est la nature qui doit être contente. Nous aidons pour lui. Mais on n'a pas fait, j'ai mis les tonobilettes, même des petits trajets, nous aidons pour lui ou l'hélicoptère. C'est une très bonne
initiative.
Mais tu imagines déjà la pollution des avions, mais tu te dis que tu peux prendre un hélicoptère. C'est compliqué quand même, c'est un peu compliqué. On doit juste aller dire comment faire.
Dis-moi qu'est-ce que tu veux, Billy. On connaît que nous sommes sur le temps, le temps où les kids
se Yudahimuna, parce que Yudahimuna,
exactement. Le temps où les kids Yudahimuna, qui dahimuna. D'abord, elle est sur le
On écoute.
كيم كارداشيان تريك
لا ديال ليها هو يداهمون هنا
حصل سالتوا نفسكم ليه كل ما نكبر في العمر الزمن بيجري اسرع ما هي ال24 ساعه نفسها ما بتتغير قلبي يتغير فعلا احساسنا بها
فأخيرا علماء الأعصاب لقوا لنا تفسير للموضوع ده. اللي عملوه جابوا 577 شخص أعمارهم بين 18 و 88 سنة وخلاهم يتفرجوا على مقطع من فيلم وسجلوا تغير النشاط في أدمغتهم وكيف بتتحرك من حالة نشاط للتانية اللي هي اللحظة اللي بيقرر فيها الدماغ إنه في شيء جديد حصل. فاكتشفوا إنه أدمغة الشباب بتتنقل بين حالات النشاط أسرع، أما الكبار أدمغتهم بتطول في كل حالة كأنه المشهد ما بيتغير. بالعربي لما نكون صغار دماغنا بيلقط كل تفصيلة صغيرة حوالينا، لون، صوت، حركة، بس لما نكبر بيتعود عليها فبيلاحظ أقل، بالتالي إحساسنا الداخلي بالوقت بيتسارع وتفصيلة في اثنين، في يوم، في شهر، في سنة، الزمن بيتلاشى في الذاكرة.
صحيت لقيت العمر عدى ما خدنيش معاه.
فالعلماء قالوا الإنسان عنده مقياسين للوقت، الأول بنشوفه في الساعة وده ما بتغير، أما الثاني مقياسنا الداخلي إحساسنا بالزمن وده بنشكله حسب كيف بنعيش. وكل ما كانت حياتك روتينية أكتر هتحس الزمن بيجري أسرع، سواء في اللحظة نفسها أو لما نتذكرها بعدين. فالسؤال، هل بنقدر نبطئ الوقت أو على الأقل إدراكنا بمرور الوقت؟ بحسب الدراسة مهما كبرنا أدمغتنا هتفضل تسجل الأحداث الرئيسية بوضوح، التفاصيل الصغيرة هي بس اللي بتضيع في النص، بالتالي ممكن نبطئه بأننا نعيش لحظات جديدة أكتر، نتعلم، نعمل حاجات مختلفة، نسافر، والأهم نعيش تفاعلات اجتماعية عندها معنى، مش نكرر نفس الأخبار ونفس الونسة مع نفس الناس يوميا. فالمختصر المفيد من الدراسة، العمر لا بيطول الزمن ولا بيقصره، إحساسنا به هو اللي بيتغير، ولو عشنا في روتين مكرر نغمض ونفتح نلقى العمر عدى وكأننا عايشين بسرعة مضاعفة.
تمشبع ولكن انا نتمشبع حاجه اخرى، عفاكش عليه هضروا حيت انت السبب.
انا نقول
ما حد كتكبر
هضروا على انك ما حد كتكبر ما حد كتحس بان الوقت كيدوز دغيا. قال لك علاش؟ حيت كندخلوا في واحد الروتين في الحياه ديالنا وداك الروتين كيخلينا نحسوا ان كيتعاود ان الوقت كيدوز دغيا. ملي كدير مني كدير دي زاكتيفيتي جداد، كتكتشف ناس جداد، كدير شي حوايج جداد، الوقت ما كيبقاش يدوز اوسي رابيدمون كو
مني. ولكن انا متفقاش معاك اخت سينب في هذه النقطه.
نعم قولي لي.
انا ما كنتش متبعش علاش حيت كدير
كدير دي زاكتيفيتي جداد وكتلقى بنات جداد الوقت كتحس به ديك الساعه كيجيك
كتحس به ولكن كتحس به زوين.
ولكن انا كندوز وقيتة زوينه معاك ويلا اول مره عرفتك وما غنقول لك واو دغيا غير الوقت ما حسيتش به.
كتقولي كتكذبي عليا ما عقلتيش
ما كتشي بالضبط انت انا غير مثال ديك ماشي
انا خرج نسد الباب خليك
دونك هادي غنقول لك ما حسيتش بالوقت.
لا ولكن ملي كتجلس في الدار كتحس بلا جورني داز طويله. دابا كومون تيكسبليكي سوغ لو مومون فحال درتي مثلا اون اكتيفيتي زوينه وديكشي كتحسي بالوقت ما داش زعما الاكتيفيتي داز دغيا. مي ملي كتدخلي للدار وكتكاي كتحسي بان لا جورني كانت لونغ. اي عندك صح
فري عندك صح كاي. انا عرفتي ما تبعتش كنتي كديري داك الشطاح ديال اللي كلبسوا غوب بيضاء وبالغين كيشطحوا لحد الصباح في الطياط عرفتيهم الكوغي ولا البالي ولا ما
عرفتش الكوغي ولا البالي ولا ما عرفتش. واحد الموسيقى كانت غدا مع هادشي
داكور
قالوا لي ما تبقايش تغني ما قالوش تبقايش
قريبا غير حبسك توش
كتلهيني راه كتختي تكونسونطرا مع ستوري كتخدمي بيديك هكا
واحد حيت الاغنيه
حتى لحد الصباح
والحجياش اللي كانت في هاد ستوري اللي جبت لنا الاخت وفاء
خرجتها من بيت
دوزو ستوري ديالك.
ستوري ديالي كيما تكونوا لاحظتوها حيت طلقت الاول ديال قبل ما نطلق ستوري ديال وفاء كيم كيم كارداشيان راها متلاف واحد لا سيري جديده اديفو ديتر افوكات ديال بصح حيت ما نجحاتش في ليكزامان دو بارو. لا متلاف اون سيري فين ايل جو لو رول دون افوكات.
راه مسكينه قالت لهم ما قدرتش نجح في الامتحان غنسلك ونعدي بهذا الدور اللي عطاوني المحاميه
الوقت على ما ان شاء الله
نجحك العويم اخر ونجح
وان شاء الله. وحنا ما حنا ندعيو ليها بالخير ونتمنوا ليها الخير
تجيب ان شاء
الله. ربي عيالك ربي عيالك دعمك
كيف كنضر وبغيت تنجح.
سمعوا مزيان لا سيري ديالها كومون الي بيرسو او زيتازوني.
كيم كارداشيان تري كريتيكي دان سا نوفيل سيري. لي كريتيك سون فيولانت ايل ديز كو لا سيري اي نول مال جوي اي با دو تو كونفاكانت. Le jeu de Kim est attaqué partout, beaucoup disent qu'elle ne montre aucune émotion, que ses scènes sont faux et qu'elle ne sait pas jouer. D'ailleurs, Kim Kardashian avait déjà déclaré que ses chirurgies l'empêchaient de bouger certaines zones du visage et de transmettre des émotions. Et sur les réseaux, certains disent que ça se voit dans la série. Certains médias américains vont encore plus loin en déclarant que c'est la pire série de l'année. Pourtant, ça aurait pu marcher, le casting est incroyable. Glenn Gloss, Naomi Watts, Sarah Paulson, une série sur des avocats spécialisés dans les divorces et les histoires de couples riches et puissants. Gros budget, belles images, ambiance luxe, mais pour beaucoup, c'est un gâchis total. Alors, est-ce que les critiques sont trop sévères juste parce que c'est Kim Kardashian? En tout cas, la presse américaine n'a pas du tout aimé, et pour l'instant, c'est un flop total.
Ah, Kim Skin.
Je pense à Kim. D'ailleurs, j'ai vu même des vidéos tournées. Les chenoux lèvent ça, la série, ça fait pas très avocat.
Ah, ouais, il y a des choses qui sont
bien. Et on a fait la AI. AI,
ça. Tu te concentres à la chenoux lèvent ça, on sait.
Je pense qu'elle a fait la même chose pour l'examen du barreau. Se concentrer, elle est bêche, qu'est-ce que tu me dis? Moi, se concentrer, elle est un petit halle qui est douce.
C'est un petit peu de la rague. Tu sais comment je connais? Je connais plutôt. ChatGPT, où est-ce que tu
peux dire? Voilà, quand tu as joué l'examen du barreau de ChatGPT, tu n'es pas sorti de l'auberge.
Je suis
sorti
de l'auberge.
انا بقيت كنفكر كنقول دابا السيده الا نجحات ولات بصح محاميه واش غتمشي بحال هكا لابسه
واش غادي ولتي محاميه كتستعمل تشات جي بي تي بغيتيها تنجح
من حقها تلبس اللي بغات هي محاميه وهي